Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Studiem împreună Epistola Sfântului Pavel către Romani. Cu ajutorul Domnului am ajuns în capitolul al șaselea, iar în emisiunea de față vom studia prima jumătate a acestui capitol, adică de la versetul 1 la 14, urmând ca partea a doua să o analizăm în emisiunea viitoare, dacă Dumnezeu ne dă sănătate și putere. Așadar, primele 14 versete ale capitolului al șaselea, aferent epistolei către Romani, versete care spun următoarele lucruri. Ce vom zice deci? Rămâne vom oare în păcat ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit păcatului, cum vom mai trăi în păcat? Nu știți că toți câți în Hristos Iisus ne-am botezat, pentru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi într-o înnoirea vieții. Căci dacă am fost altoiți pe El prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași și ai învierii Lui. Cunoscând aceasta că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului. Căci cel care a murit a fost curățit de păcat. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu El. Știind că Hristos înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânire asupra Lui, căci ce a murit, a murit păcatului odată pentru totdeauna, iar ce trăiește, trăiește lui Dumnezeu. Așa și voi, socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru. Deci să nu împărățească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneți poftelor lui. Nici să nu puneți mădularele voastre ca arme ale nedreptății în slujba păcatului, ci înfățișați-vă pe voi lui Dumnezeu ca vii sculați din morți și mădularele voastre ca arme ale dreptății lui Dumnezeu. Căci păcatul nu va avea stăpânirea asupra voastră, fiindcă nu sunteți sub lege, ci sub har. Amin. Am citit din Biblia Sfântului Sinod, sau așa cum o denumim popular, Biblia Sinodală. Vom păcătui ca să se înmulțească harul? Iată o întrebare provocatoare a Sfântului Pavel. Trebuie să știm că prima ediție sinodală, cea din 1914, în loc de har, folosește cuvântul dar, iar în această ediție de la începutul secolului trecut, stă scris așa. Ce vom zice dar? Rămâne vom în păcat ca să se înmulțească darul? Și acum probabil că mulți dintre dumneavoastră vă puneți această întrebare. Există vreo deosebire între dar și har? Și vom încerca să răspundem la această întrebare atât filologic cât și teologic. Răspunsul nostru oarecum abrupt la această întrebare este unul afirmativ pentru ambele instanțe. Da, există o deosebire clară atât din perspectiva limbii, adică filologic, cât și din perspectiva învățăturii, adică teologic. Dacă deschidem dicționarele de specialitate, vom vedea că în cazul cuvântului dar, El poate avea sensul de adverb. Astfel, așadar, desigur, firește, negreșit. Poate avea și un înțeles popular. Păi dar, adică cum altfel? Iată o întrebare. Sau poate avea funcția sintactică de conjuncție, adică leagă propoziții sau părți de propoziție adversative. Introduce și o propoziție interrogativă, oare, etc. Dar poate avea și sensul de substantiv, iată ideea care ne interesează pe noi, dar care se primește sau se oferă în semn de prietenie. Sinonime avem cadou sau atenție sau plocon, donație, ofrandă, prinos, etc. Avem și această expresie încetățenită în limbajul bisericesc, sfintele daruri, pâinea și vinul sfințite pentru Euharistie, sau poate avea sens de locuțiune adjectivală, de dar, adică primit gratis, sau locuțiune adverbială, în dar, adică fără plată, sau locuțiune verbală, a face dar sau a dărui. Mai poate avea și sensul substantivul dar, ideea însușirii cu care se naște cineva, o aptitudine, o vocație, un talent. Sau mai poate sublinia semantica avantajului, a meritului, a binefacerii. Și în ultim înțeles, cel de-al patrulea, este ajutorul pe care îl acordă Dumnezeu omului, harul divin sau harul preoției, dreptul de a exercita funcții preoțești. Și intrăm astfel în semantica harului, care are ca prim înțeles grație divină acordată omului, puterea sacramentală a preoților de a oficia actele de cult. Dar mai poate avea și sensul de calitate, însușire, o dispoziție naturală, un talent, o vocație, sau cu sens învechit răsplata acordată cuiva ca semn de bunăvoință. Provine din limba veche slavonă, hari. Așadar, vedeți, dragi radioascultători, ca să încheiem această paranteză puțin obositoare, dar benefică, primul sens al cuvântului de dar este cel de cadou, iar primul sens al cuvântului har este cel sacramental, sensul bisericesc, dacă vreți, funcția sacramentală a bisericii. Prin urmare, există o deosebire la nivel de limbă între aceste două cuvinte, dar și har, chiar dacă, la un nivel de jos, semantic, ele se intersectează. Cel de-al patrulea sens al cuvântului dar se pliază pe ideea de har, de dispoziție sacramentală. Dar există, după cum spuneam, o diferență clară filologic între aceste două cuvinte. Și acum să vedem teologic care sunt deosebirile. Dacă ne uităm în Biblie, în special în Noul Testament, putem să ne fixăm o idee. Există două cuvinte grecești, harisma și domata. Primul vizează harul, iar cel de-al doilea darul. Ați plecat de la un verset biblic întâlnit în Epistola Sfântului Pavel către Efeseni 4:1. Aici Sfântul Pavel, referindu-se la Mântuitorul Hristos, spune că s-a suit în înălțime, probabil se referă la evenimentul înălțării Domnului, de unde a dăruit daruri oamenilor. Și de data aceasta, Biblia Sinodală traduce corect, pentru că în textul original avem timonul domata, care are semnificația de daruri. Potrivit dicționarilor de specialitate, a lexicoanelor, aceste daruri nu fac referire doar la darurile amintite în debutul versetului 11, ci la daruri în general. Ele nu vizează neapărat harismele sau conceptul de har, ci daruri cu care Dumnezeu ne înfrumusețează viața, nu neapărat harisme sau talente sau vocații cu care ne naștem. Pentru această dimensiune, Biblia Noului Testament folosește cuvântul harisma, așa cum de pildă este harisma vorbirii în limbi, un har special din prada bisericii primare, sau harisma profeției, sau harisma vindecării, sau harisma iubirii, pe care Sfântul Pavel o consideră cea mai importantă, dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 13. După cum spuneam, termenii doron sau doma au în vedere realități și împrejurări în care omul aduce sau face daruri. De pildă, darul care se aducea în mod normal pentru sacrificiu, darul adus la templu. Așa cum și noi numim dar adus la Sfânta Liturghie, prescura, jertfa de prescură. Sau același cuvânt poate avea sensul de daruri materiale date unui copil. De exemplu, în Evanghelia după Matei, în capitolul 2, când vin magii și se închină micuțului Iisus, aduc daruri. Ne aducem aminte, smirna, aurul. Deci nu se are în vedere ideea de har sau de harismă. Observăm cum și Biblia deosebește darul de har. Darul cu sens de cadou, harul cu sens de bunăvoință acordată lui Dumnezeu omului, un talent cu care ne naștem sau funcția sacramentală a bisericii, autoritatea de a săvârși Sfintele Taine de către ierarhie. Și tot în limbajul Noului Testament, cuvântul de har mai poate însemna și starea plăcută a omului înaintea lui Dumnezeu. Spunem despre sfinți că au avut mult har. Evanghelistul Luca spune despre Maica Domnului: bucură-te tu ceea ce ești plină de har. Cheharitomene este termenul în Luca 1:28. Acolo este un termen tehnic mai greu de înțeles, dar face trimitere către o bunăvoință pe care Dumnezeu arată Maicii Domnului sau către natura ei interioară plină de sfințenie, plină de har. Sau dacă ne uităm în curtea noastră, să zic așa, există această expresie folosită de către mireni: preotul acesta are har, sau respectivul călugăr este un preot făruit, un preot cu har care atrage oameni prin sfințenia sa, aducându-i din nou în casa Domnului. Deci iată că noțiunea nu ne este străină, iar concluzia pe care trebuie să o tragem este că există o deosebire clară între dar și har. Când se folosește cu sens profan, folosim dar; când ne referim în cheie teologică, duhovnicească, spirituală, folosim har și ne referim la cu totul altceva. Pune de exemplu Sfântul Părinte Stăniloae în dogmatica sa, în dogmatica ortodoxă, că darul trebuie transformat în timpul vieții noastre în har. Darurile pe care le primim de la Dumnezeu trebuie puse în lucrare și sunt destinate spre a deveni haruri sau harisme. Dacă am primit daruri din partea lui Dumnezeu sau talanți, după cum sunt denumiți în Sfânta Scriptură, de exemplu, am primit darul de a avea o viață liniștită, un loc de muncă, o familie binecuvântată. Ei, toate acestea trebuie transformate în harisme. Noi trebuie să le înhăruim, adică toată viața noastră să o dăruim lui Dumnezeu. Familia noastră, prin activitatea întreprinsă, să se sfințească. Și astfel vedeți un întreg proces prin care darul devine har. Omul profan devine om îndumnezeit. Este foarte interesant această idee propusă de marele nostru teolog, Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. Trecem mai departe și vedem că Sfântul Pavel aici în Romani, capitolul 6, dezvoltă ideea nașterii din nou prin Sfântul Botez. Botezul este deci naștere din nou în teologia Sfântului Apostol Pavel, căci va spune, începând cu versetul 3, nu știți că toți câți în Hristos ne-am botezat într-o moarte a Lui ne-am botezat, deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru că, precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi într-o înnoire a vieții. Vedeți, ideea de moarte, înviere, răstignire, renaștere. Versetul 5, căci dacă am fost altoiți pe El prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași și ai învierii Lui, cunoscând aceasta că omul nostru cel vechi a fost răstignit, versetul 6, și dacă a fost răstignit, atunci va și învia la o viață nouă. Deci ideea de renaștere, de regenerare, de restaurare, foarte ușor se poate vedea în aceste versete, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului. Versetul 7, căci cel care a murit a fost curățit de păcat. Versetul 8, iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu El, fiindcă Hristos înviat din morți nu mai moare. Versetul 9, iată un calup întreg de versete prin care Sfântul Pavel tratează această idee teologică, idee dogmatică, primară a renașterii noastre duhovnicești care se petrece în taina Sfântului Botez. Firește, el are în vedere acțiunea botezării oamenilor maturi, așa cum erau ei întâlniți, de exemplu, în călătoriile sale misionare. Să ne imaginăm că Sfântul Pavel pleca din Asia Mică, străbătând regiuni întinse, ajungând până în Europa, vestind păgânilor mântuirea adusă în dar prin Iisus Hristos. Iar cei care credeau, mărturiseau, așa cum spune în Marcu, capitolul 16, iar cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, deci se referă clar la oameni adulți, deci așa erau atunci, aceștia erau de fapt renăscuți la o viață nouă, iar pe urmă, aceștia își botezau copiii, micuții, nedorind ca aceștia să riște o moarte în absența Sfântului Botez, nedorind ca aceștia să moară fără să fie regenerați în trupul mistic al lui Hristos, care este biserica. Vedem în 1 Corinteni, de exemplu, când zice Sfântul Pavel, am botezat și casa lui Ștefan, 1 Corinteni, capitolul 1. Așadar, nu trebuie să disociem aceste două realități. La început, evident, botezul sau nașterea din nou prin botez s-a petrecut la maturitate, dar mai apoi s-a statornicit în biserica creștină botezul copiilor, care mai apoi va fi reglementat de către sinoadele ecumenice. Numai că botezând copilul, acesta mai apoi are nevoie de o asumare a nașterii sale din nou la botez. O asumare clară, conștientă, personală a ceea ce au mărturisit nașii atunci când el era micuț, că va merge mai departe pe calea credinței. Și aceasta trebuie să se petreacă la maturitate cu omul care a fost născut din nou în Sfântul Botez. Va zice același părinte Stăniloae, în aceeași dogmatică celebră a sa, volumul al treilea, care este dedicat Sfintilor Taine, că omul botezat, care nu va lucra în timpul vieții sale cu harul renașterii primit la botez, devine ca un îndrăcit. Și știu că exprimarea este foarte dură, dar așa spune. Din păcate așa se și întâmplă. Micuți fiind, suntem botezați, suntem născuți din nou, dar dacă la maturitate nu ne asumăm, nu conlucrăm cu Harul lui Dumnezeu, statornicind nașterea noastră din nou, atunci, din păcate, ajungem ca niște oameni îndrăciți, ne mai dorind să auzim de Dumnezeu, de biserică, de post, de rugăciune, de fapte bune. Și atunci este nevoie, vedeți, la maturitate omului, de o asumare vie conștientă a credinței pe care noi o numim o naștere din nou la maturitate, dar care se integrează perfect pe calapodul nașterii din nou petrecută la botez. Iar despre această teologie ne vorbesc Sfinții Părinți în nenumărate rânduri. Am să extrag doar câteva citate patristice ca să ne edificăm pe această temă. Repet, sine qua non, fără de care nu ne vom putea niciodată mântui. Dacă nu ne vom naște din nou, sau mai bine spus, dacă nu rămânem în nașterea din nou petrecută cu noi la Sfântul Botez. Iar înainte de a porni la orice text patristic pe acest subiect, trebuie să avem în vedere textul biblic din Evanghelia după Ioan, capitolul al treilea. Ne referim la dialogul dintre Iisus Hristos și bătrânul înțelept Nicodim. Căruia Dumnezeu, Iisus, îi spune, dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va intra în împărăția cerurilor. Așadar, se pune accentul pe renașterea noastră duhovnicească. În limba originală grecească avem expresia exudatos kai pneumatos, adică și din apă și din Duh. Apă și Duh la Sfântul Botez, iar mai apoi Duh este nevoie pe toată perioada vieții, pentru că nașterea din noi este un proces care se întinde pe toată viața omului. Botezul despre care vorbește Sfântul Pavel aici în Romani, capitolul 6, este o realitate epifanică. Creștinul viu și printr-o decizie personală luată la maturitate se unește cu Hristos prin participarea la moartea și învierea acestuia. prin imersiunea de 3 ori în apa sfințită, prin ridicarea din apă, cuprinzându-l pentru prima dată pe cel ce se botează în trupul său euharistic, va zice Sfântul Ioan Gură de Aur în comentariul său, de data aceasta la prima epistolă către Corinteni. De aceea spuneam că este nevoie de o asumare vie și conștientă a nașterii din nou petrecută la botez de către omul matur, de către omul care poate să înțeleagă ceea ce face. Iar cel mai clar se exprimă pe această temă Sfântul Marcu Ascetul. În Filocalia, în volumul 1, vom întâlni răspunsul său dat acelora care se îndoiau despre dumnezeiescul botez. Se pare că atunci, în perioada sa, perioada de începuturi a bisericii, existau unii creștini care se îndoiau despre botez ca fiind o realitate regenerativă. Așa cum, de exemplu, în zilele noastre există unii creștini pe filieră protestantă care se îndoiesc despre botez ca fiind o realitate restauratoare a omului. Și ei nu cred că botezul este naștere din nou. Dar noi vom vorbi acum despre noi, nu despre alții. Revenind, Sfântul Marcu Ascetul, după cum spunea, în celebra sa lucrare despre botez, afirma în primul rând că botezul este desăvârșit. El este ca o naștere din nou, iar partea care ne vizează pe noi fiind tocmai silința de a trăi potrivit cu botezul. Iată exact ce spunea și Sfântul Părinte Stăniloae, evident, acesta inspirându-se din lucrarea Sfântului Marcu Ascetul. Liber fiind prin botez, putem alege desăvârșirea noastră, o dovadă clară a harului primit, iar aceasta reclamă o decizie personală și asumată care se petrece cu noi la maturitate, după cum spuneam. Și acum am să citesc exact ce spune Sfântul Marcu Ascetul, ca să ne ancorăm în cuvintele patristice. Citez. Harul este în noi de la botez, învățându-ne tot adevărul după cuvântul Domnului. Poți să cunoști din Scriptură și chiar din efectele ce le simțim. Dar aceste mărturii nu le aducem ca să spunem că tot omul care a fost botezat și a primit harul rămâne după aceea neschimbabil și nu mai are trebuință de pocăință. Ci prin ele arătăm că chiar de la botez, după darul lui Hristos, ni s-a dăruit darul desăvârșit al lui Dumnezeu spre împlinirea tuturor poruncilor. Dar că pe urmă tot cel ce l-a primit în chip tainic, dar nu împlinește poruncile, pe măsura neîmplinirii e luat în stăpânire de păcat, care nu este al lui Adam, ci al celui care a nesocotit poruncile, întrucât luând puterea lucrării nu săvârșește lucrul. Este luat în stăpânire de către păcat cel care nu administrează duhovnicesc harul primit la Sfântul Botez, spune Sfântul Marcu. Cu alte cuvinte, va zice și Părintele Stăniloae, este luat de către stăpânirea puterilor demonice, cei care batjocoresc harul nașterii din nou primit la botez. De aceea, iubiții radioascultători, insist încă o dată pe această temă, deosebit de importantă pentru mântuirea noastră, fără de care, după cum spuneam, nu vom vedea împărăția cerurilor. Și nu o spun eu, ci o spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul al 3-lea, dacă nu ne naștem din nou, dacă nu ne pocăim, dacă nu rămânem în nașterea din nou petrecută la botez, ca să fim mai exacti în exprimare, dacă nu ne asumăm harul primit la botez și dacă nu vom lucra cu el, eliminând păcatele din viața noastră, sfințindu-ne permanent de la o zi la alta, dacă nu vom exersa asceza în viața noastră, și acum este un moment benefic pentru aceasta, căci ne apropiem de postul adormirii Maicii Domnului, perioada în care înmulțim harul lui Dumnezeu în viața noastră, dacă nu vom face toate acestea, nu vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Așadar, Iisus ne cheamă să ne pocăim cu adevărat, să ne naștem din nou, adică lepădând lumea aceasta și păcatele acestea printr-o decizie personală, vie, autentică, luată în deplinătatea cunoștințelor mintale, dorindu-L să-L urmăm pe Hristos de azi înainte cu toată ființa noastră. La aceasta ne cheamă pericopa de față din Romani, capitolul al 6-lea. Prin urmare, nașterea părții bărbătești a celei tari și încordate spre virtute, ca să-l citesc pe Sfântul Grigore de Nisa, trebuie să se petreacă cu omul nostru lăuntric, ca dovadă a liberei noastre hotărâri, la maturitate, continuând, de fapt, harul care s-a pus în noi la Sfântul Botez. Va zice Sfântul Grigore de Nisa în celebra sa lucrare despre viața lui Moise, care se poate găsi în colecția PSB Părinți și Scriitori Bisericești, volumul 29, va spune următoarele. Citez. Așadar, cuvântul ne învață că cine vrea să pună începutul vieții într-o virtute, să se nască spre supărarea tiranului. Deci, iată, să se nască din nou spre supărarea diavolului, care îl dorește în continuare prins în capcana păcatului. Cine vrea să pună început vieții într-o virtute? Păi cine să vrea să pună dacă nu omul matur? Evident lucrul acesta, nu? Continui. Adică în chipul acestei nașteri, în care însăși hotărârea noastră ne este moașă, zice Sfântul Grigore de Nisa. Adică omul matur se hotărăște pentru Dumnezeu și în acel moment el se naște din nou. Moașa care ne aduce la viață este decizia noastră luată la maturitate și care se înscrie pe filonul început cu taina Sfântului Botez. Așa cum zice și Sfântul Pavel, ne-am îngropat cu Hristos în botez ca să înviem cu El la o viață nouă. O viață de pocăință continuă, asumată, integrală și care este o naștere din nou, adică o moarte față de lumea aceasta păcătoasă și o naștere pentru împărăția lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem chemați să realizăm în timpul viețuirii noastre, să punem în practică, mai bine spus, această taină. Și eu și tu suntem chemați prea ne naște din nou în Biserica noastră ortodoxă prin lucrarea Sfântului Duh. Iar după ce Sfântul Pavel insistă pe această realitate a nașterii din nou la botez, el continuă, începând cu versetul 11-12, pe această linie a luptei continue cu patimile, a ascezei, cum este ea întâlnită în Biserica noastră ortodoxă. Versetul 12, să nu împărățească păcatul în trupul vostru și să nu vă supuneți poftelor lui. Înfățișați-vă pe voi lui Dumnezeu ca oameni vii, căci păcatul nu va avea stăpânirea asupra voastră, fiindcă sunteți sub har. Și în logica aceasta se încheie prima jumătate a capitolului a 6 și cu această idee vom încheia și noi. Așadar, omul născut din nou la Sfântul Botez, care se petrece în timpurile noastre atunci când suntem mici, omul acesta născut din nou este chemat la maturitate să își asume ceea ce s-a petrecut mai de mult în copilăria sa, să se decidă viu și autentic pentru Isus, să-și lepede trupul muritor, trupul pământesc, trupul supus poftelor și să se decidă odată pentru totdeauna pentru Rai, pentru Dumnezeu, pentru Împărăția Cerurilor. După ce face lucrul acesta și după ce se petrece cu noi această renaștere duhovnicească, suntem chemați zilnic să punem lucrare temeinică a virtuților, a faptelor bune, a ascezei, cum o numeau Sfinții Părinți, a luptei cu patimile. Zi de zi suntem chemați să ducem această luptă duhovnicească împotriva răutăților, împotriva viacurilor, împotriva demonilor viacului acestuia. Așa cum vedem că se referă Sfântul Pavel în epistola către Efeseni de data aceasta, capitolul al 6-lea, căci zice el acolo, nu avem de luptat împotriva cărnii și sângele, nu vom lupta unii împotriva altora, ci avem de luptat împotriva demonilor, împotriva stăpânitorilor viacului acestea. Dar o luptă de ordin duhovnicesc, sau așa cum o numea Sfântul Părinte Paisia Ghioritul, războiul cel nevăzut. Războiul dintre bine și rău, dintre lumină și întuneric, dintre păcat și virtute. Iar războinici vom fi doar atunci când vom decide să ne naștem din nou pentru împărăția cerurilor, atunci când vom pune ceea ce s-a petrecut cu noi la botez, dorim să actualizăm acum la maturitate și să fim pe deplin dăruiți lui Dumnezeu, așa cum ne învață Sfinții noștri părinți și așa cum ne învață Sfânta Scriptură. Doamne, ajută-ne și dă-ne putere să-ți rămânem ție oameni născuți din nou, doritori și lucrători ai Harului. Amin.